Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. No, na našem radiju oziroma v naši oddaji zelo radi predstavimo zgodbe znanih Slovenk, znanih Slovencev, še posebej, če so to mladi, nadobudni ljudje. In danes sem v gostepu vabila mlado študentko Ano Breznik iz Cerkvenjaka, ki jo sedaj zelo lepo pozdravljam na drugi strani sveta. Lep pozdrav, Ana.
Lep pozdrav tudi vam.
No, Ana, jaz sem zasledila na socialnem omrežju, da ste bili sprejeti na prestižno univerzo Harvard v Bostonu v ZDA. In seveda najprej vam iskreno čestitam za ta dosežek, kako je sploh do tega prišlo, da ste se odločili, da bi morda študirali kje zunaj meja Slovenije in kako se je sploh zgodilo, da ste bili sprejeti.
Najprej najlepša hvala. Ja, študij v tujini je bila moja želja že od nekdaj. Morda sem konkretne korake k tej poti začela na drugi gimnaziji Maribor, kjer sem se v tretjem letniku pisala na program mednarodne mature. Gre za program, ki se ga izvaja po, mislim, da nekje čez 100 državah po vsem svetu. Gre pa za zelo intenziven program, ki te poskuša čim bolje pripraviti na študij, tako da se že malo skoncentriraš, izbereš si 6 predmetov, tudi način dela je morda bolj podoben študijskemu, saj se piše veliko raziskovalnih nalog, ki potem tudi štejo k končni oceni na maturi, ves pouk pa poteka v angleščini, tako da je tudi odlična jezikovna praksa. In ja, potem pa se je nekako naneslo na to, da sem gledala tudi univerze v Ameriki, saj sem malo kolebala pri izbiri študija, namreč v Ameriki študij poteka precej drugače kot v Sloveniji, saj se študentom ni treba tako odločiti za konkretno smer študija, temveč ponudijo neko dodatno leto oziroma je celoten študij strukturiran tako, da poskuša študentom dati čim več širine zraven globine, tako da se potem v drugem letniku šele izberemo major oziroma glavno smer študija, hkrati pa imaš zraven tega še možnost dodatnega raziskovanja interesov, tako da ti je v bistvu omogočeno, da obiskuješ predmete, ki na prvi pogled morda nima nadane povezave s tvojo primarno smerjo študija, kljub temu, da je svet zelo povezan in da je za rešitev globalnih velikih problemov potrebno sodelovanje več disciplin, ampak ja, na prvi pogled morda nima veliko skupnega. Tako imam na primer ta semester zelo intenziven predmet iz naravoslovja, hkrati pa jemljam tudi predmet v literaturi skozi pandemije in epidemije v zgodovini, tako da ja, ta način dela mi je zelo všeč. Ja, potem pa sem se v četrtem letniku začela bolj zanimati za to, kako se sploh prijaviš na takšen program. V bistvu mednarodna matura ponavadi sicer šteje kot dosten pogoj za vpis, v Ameriki pa je to zgolj dodatna referenca, zato sem vseeno morala prestati še ameriško maturo, kjer sem najprej pisala tisti osnovni del, kjer preverjajo znanje matematike ter bralnega razumevanja, kasneje pa sem pisala še test iz molekularne biologije in kemije. Velik del vpisa pa seveda štejejo tudi eseji, kjer poskušajo kandidate spoznati še v kakšni drugi luči, kot samo akademski, torej zanimajo jih tvoji nazori, tvoja motivacija, tvoje aspiracije za prihodnost, način razmišljanja, tako da se mi zdi, da je zelo holističen način izbire kandidatov. Kako sem to bila sprejeta, ne vem, veliko truda, pa morda konček sreče.
Ja, seveda, zdaj, ko vas poslušam, pa govorite o tem, kako ste tudi delali maturo v, se pravi, ameriško maturo, to je moralo biti pa res zelo, zelo težko, no, verjetno zelo dobro govorite angleško, tako da, kje ste se pa tako dobro naučili, poleg seveda šolanja, a ste se tudi kdaj pogovarjali, morda živeli ali pa bili na počitnicah, kje v angleško govoreči državi?
Ja, mislim, sem imela na srečo kar nekaj možnosti potovanja, ampak mislim, da sem se večino angleščine naučila sama skozi branje knjig ali pa igranje računalniških igric. Računalniške igrice imajo presenetljivo veliko vrednost pri učanju tujega jezika. Ja, sicer pa, ne vem, sodelovala sem tudi v English Student Theatru, kjer smo igrali muzikle v angleškem jeziku, tako da morda je tudi to malo pripomoglo k samozavesti v tujem jeziku. Ja, sicer pa vseeno še delaš napake. Mislim, da zdaj več ne dela problemov akademsko angleščino, ampak pač tale neformalna angleščina, kolokvijalna, ki se govori med vrstniki, ja, nekako še nisi vojen tega slenga ali pa načina sporazumevanja, tako da na to pa, zato bom pa še potrebovala malo časa in, ja.
In kilometrine, verjetno, ja, ker tudi sicer jaz sama v Avstraliji živim še ne 5 let, pa se včasih zalotim, da tudi težko razumem kakšne pogovorne fraze, tako da eno je tisto, ja, kar se naučiš v šoli, potem pa zares praktično uporabljati, je pa čisto druga pesem. Zdaj, molekularna biologija in gledališče, to sta dve tako različni panogi in recimo, če pogledate 10 let naprej, kje se vidite?
Mislim, da bo umetnost sicer vedno ostala bolj hobi, kot pa nek realen poklic. Delno zato, ker ne želim, da bi postala to nek mus, nekaj, kar sem primorana delati, ampak ja, bi rada to vedno ostane kot nekaj, kar si res želim početi in je, ja, neka bolj prostočasna stvar. Ja, mislim, po mojem bom po končanem študiju na Harvardu nadaljevala še graduate school, torej po diplomski študiju. Kasneje pa, ne vem, zaenkrat se zanimam za delo v raziskovalni dejavnosti, ampak ja, bom še potrebovala nekaj časa in morda tudi izkušen takšnega dela, preden se dokončno odločim. Namreč Harvard tudi ponuja res ogromno možnosti dela v raziskovalnih skupinah že do diplomskim študentom, tako da mislim, da bom lahko dobila izkušnje tudi iz tega področja.
No, in omenili ste, predno sva pričeli snemati, da študirate sedaj na daljavo, da žal zaradi pandemije COVID-19 niste mogli potovati v Boston, v zelo veliko mesto, mislim, da ima okrog 700 tisoč prebivalcev. Kako pa se vam to zdaj zdi? Ni tistega pravega študentskega vzdušja? Kdaj mislite, da boste lahko pa dejansko potovali v Boston?
Ja, res je, tega ni nihče mogel pričakovati. Ja, malo smo bili seveda razočarani, ker sem še nekaj upanja imela. Vidu sem namreč dobila, ampak so nam s Harvarda sporočili, da kljub temu še vedno ne smemo prečkati meje, to imajo nekakšne naloge oziroma pač imajo navodila, da študentov, ki študirajo na univerzi, ki bo celoten pouk ta semester izvajala preko računalnikov, ne morejo prečkati meje. Tako da ja, nas je večina mednarodnih študentov prikovana na domačo državo ta semester. Mislim, da je sicer ta odločitev precej razumljiva glede na stanje v Ameriki, pandemija, ki še, ja, ja, recimo, da še ni pod nadzorom, tako kot v Sloveniji. Ja, gotovo so neke težave, predvsem stike z svojimi sošolci je veliko težje nekako vzdrževati preko spleta, pa še interakcije so malce, ne vem, pač ne vem, če cel čas samo prekinjam med sabo. Lahko so še največje skupine, si skačemo v besedo, nehote, ampak ja, te je pač treba se naučiti živeti in iz tega potegniti najboljše, kar se le da. Sicer pa virtualni način dela nima samo slabih plati, pač v redu je, da si lahko vsa predavanja ogledaš še enkrat ali pa jih vmes staviš, da se kaj zapišeš, še enkrat poslušaš, če to nisi razumel. Pa tudi nove načine dela se mi zdi, da poskuša implementirati. Naprimer, pri matematiki imamo zelo podarjajo delo v manjših skupinah, In tako smo potem razdeljeni v skupina po, ne vem, 3-4 ljudi, rešujemo naloge, ki jih vsi vidimo na svojih tablicah, tako da potem v bistvu vsi pišemo na en ekran in se med sabo dopolnjujemo. Ja, in mislim, da se od svojih sošolcev lahko ogromno naučiš in ta način dela se mi zdi zelo pozitiven z ene strane. Ja, v Ameriko pa pravijo, da če bo naslednji semester kaj boljše, bodo dali prednost mednarodnim študentom, sicer pa bo treba najbrž počakati do prihodnje jeseni.
Ja, vsekakor je zdaj s to tehnologijo, ki jo imamo, hvala Bogu, da jo imamo, je marsikaj mogoče. In ko boste šli, kdo ve kdaj, ampak ko boste šli, ko boste potovali in se dejansko udeleževali predavanj, spoznavali svoje sošolce osebno in seveda profesorje, vam želimo srečno pot in še enkrat iskrene čestitke na sprejem na tako prestižno univerzo. To se ne zgodi velikokrat, da je državljan Republike Slovenije sprejet oziroma, da se kaj takega zgodi. Mislim, da je to bolj redkost in seveda hvala lepa, da ste si danes vzeli čas in da ste z nami delili vašo izkušnjo, vaše izobraževanje in seveda vam želimo vse lepo in uspešno na vaši poti.
Najlepša hvala tudi vam.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.